Pērni novembra sākumā Ķengara tirgū fizisku un emocionālu homofobisku uzbrukumu piedzīvoja kultūrpētnieks Denis Hanovs ar dzīves biedru. Divi agresīvi vīrieši abus apsaukājuši, Hanovam iespēruši arī pa muguru, izteikuši vēlmi nodarboties ar seksu, kā arī brīdī, kad Hanovs no uzbrucējiem paslēpās kādā ziedu kioskā. Viens no vīriešiem kioskā mēģinājis ielausties, kā arī pie skatloga piespiedis savus atkailinātos dzimumu orgānus. Toreiz tika izsaukta policija un tagad turpinās izmeklēšana. Trīs mēnešus pēc notikušā Hanovs gan saka, ka izmeklēšanā ir klusums. Dažas nedēļas pēc notikušā viņam piezvanījusi izmeklētāji un tā bijusi vienīgā reize, kad abi tikušies. Arī tajā reizē darītas lietas, kuras Hanovs prāt bija iespējams nokārtot jau notikuma dienā.
Es atnācu un es konstatēju, ka tās detaļas bija īstenībā ne visas kāda papildus informācija, bet viņai uz galda bija iepriekšējā policijas darbinieka ar roku rakstītas manas liecības, kuras viņi bija tāds pienākums pārveidot datora versiju. Manuprāt, ir mazliet arhaiski, jo principā jau paša pirmajā brīdī, kad tiek sniegtas pirmas liecības, tas vajadzēja arī ierakstīt ar datoru.
Tad Hanovam bijis jāatpazīst uzbrucēju bildēs. Atpazinis vienu, bet izmeklētāji atklājusi, ka otrs notikuma dienā, kad policija abus iespējamos pārdarītājus apvaicājusi, samelojas par savu dzīves vietu. Šāda vienkārša samelošana par dzīves vietu novedusi pie tā, ka policija vēl aiz vienu otru pārkāpēju meklējot.
Viņam tā teikt ticēja uz vārdā, un viens bija atjautīgāks un nosauca kaut ko neeksistējušu, jo iedzīvotāja reģistra tāda cilvēka nav. Tā kā to vienu es atpazinu, un viss, un tad man vairāk neko ne zvanīja, ne rakstīja, tā kā turpinājuma principā vismaz divu mēnešu garuma nebija. Tā kā viens principā ir absolūti brīvs un var turpināt uzbrukt tālāk cilvēkiem.
Seksuālās minoritātes pārstāvošās organizācijas Mozaīka pārstāvis Kaspars Zālītis atzīst, lai arī ir labi piemēri, tomēr nereti policijai trūkst zināšanu, kā šādas lietas risināt.
Es vairāk teiktu, ka policijas darbiniekiem trūkst kompetences un viņi nemāk to darīt. Un līdz ar to ir gadījumi, kad viņi vienkārši cenšās izvairīties no šāda noziegumu izmeklēšanas. Mums ir gadījumi, kad policijas darbinieki ļoti labi izmeklē šādas jautājumus. Un ir arī daudzi gadījumi, kad policijas darbinieki tiešām neizprot.
Zālītis norādīja arī uz to, cik svarīgi policijai panākt, ka sabiedrība tai uzticas, jo bieži homofobisku uzbrukumu upuri neziņo policijai, jo tādā gadījumā policijas darbiniekiem automātiski jāatklāj sava seksuāla orientācija, bet cilvēki nereti tam nav gatavi. Tikmēr valsts policija solījusi komentēt izmeklēšanas gaitu vēlāk šīs dienas laikā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.